Elorrioko udalak bizi ikidetzeagaz lotutako gatazkak bideratzeko zerbitzua eskaintzen hasi da.
Herritarren arteko gatazkak bideratzeko zerbitzu hau Argibegi bitartekaritza alkartaren bitartez emongo da. Dagoeneko txanda eskatu daiteke. Nekane Jacinto daukagu telefonaren beste aldean, bera Argibegi alkarteko kide da. Nekane, egunon.
Egunon.
Gaur egungo gizartean, zenbater arteko garrantzia dauka bitartekaritzak?
Ba, ikaragarrizkoa, ze gu, bueno, daramagu bi urte eta zozereio honetan, olako bitartekaritza ematen komunitarioan, ikusten duguna da, salaketak, baiet, eragina daukala, asko gutxiago direlako salaketa judizialak, eta bereziki, bueno, egiten duguna da, ba, nola, ikusten dugun ere moberdinean bizi direla, eta bitarren arteko gatazkak direnez, nolabait bultzatzen dugu etorkizun batean, beraien arteko, ba, baintzat aukera gotea, beraien arteko harremanak nolabait osasuntsuagoak izan daitezen. Mm-hmm. Ez bakarrikan emaitza judizial baten ondorioz erabaki bat hartzen dela, eta mozakit erantzun dizut, edo...
zein kasutan jotzen dabe personek edo erakundeek bitartekaritzara?
Bereziki, gu jasotzen ditugunak dira bizilagunen arteko gatazkak. Zaratak, olako nolabait ezioinagonak sortzen dituztenak, ez? Ba, batzutan ere gero eta gehiago etortzen zaizkigu baserritarren arteko balizkarra, ba, urtetan zehaz, ba, nolabait espazio pribatu, jabetza pribatu horren ba, ere muak ez dituztenako respetatzen. Azken boladan, olakoak datozkigu bereziki.
Esan dugunez, zu Argibegi bitartekaritza alkarteko kidea zara, konteguzu, zer da alkarte hau, zelan sortu zen duen, zelako zerbitzu eskaintzen duzue?
A ber, bai, guke, bueno, gara disiplinaren itzetako talde bat, osatze dugu, abokatuak, gizarte zitzaileak, psikologo bat dago, pedagoga bat ere, eta egiten duguna da, bueno, duela urte pila daramagu bakoitza bere kontu bitartekaritza lanak egiten, lehenotzen ez da bitartekaritza aritzen, bale, esan gatazken konponketa eta listo. Eta erabaki genuen duela bi urte eta zoze gehiago elkartzea, erabaki asmorik elkartea gara, eta bitartekaritza mota ezberdinak egiten ditugu. Bai komunitario, orain elorri honen bihar bertan hasiko gehala, eta ja bi itzordu dazkagu, bale, lehenengo egunerako, primeran bai. Eta baita ere egiten dugu bitartekaritza eskolan, ba, izan daiteke ikasleen arteko gatazketan, familien artekoa, bai. Baita ere partartze prozesuak aurrera eramaten ditugu, herri ezberdinetan, ba, baldin badago tentsioa sortzen duen gai bat herrian, eta ba, erabaki batzuk hartu behar dira, ba, udalak nola baitez, zehiatzen da, erabaki horiek ahalik eta demokratikoen izan daitezen, eta gure laguntza eskatzen digute balkarrizketak egiten, eta gero diagnostikoak aurrera eramaten.
Disiplina nitzeko taldea, eta eremu askotan egiten dozuela lan, ez da?
Bai. Bai, dana lotuta dago azken finean. Zer, igual, guri deitzen digute herri batean, bori, partatze prozesu bat aurrera eramateko, baina gero azkenean, ba, jotzen dugu eskolara, pizkator ba, guraso elkartekin, ez, ba, eragile ezberdinekin lan egin behar dugu ere, orduan, bitartekaritza izaten da, azkenean, dana lotuta, ez, gu hasieran, komunitario izan da, azkenekoa martxan jarri duguna, ez, gu bereziki hasi ginen eskoletan, gero familietara, gero herrietara, ez, pizkat, bata bestera eramaten zaitulako.
Eta zelan sortu zen Elorrioko udalagaz lankidetzan martxan jarritako zerbitzu hau, zein beharri zanetik sortu da?
Beharri zana izan zen, guke duela ja pare bat urte edo Elorrioko udalarekin harremanetan jarri gina pixka gure zerbitzua eskaintzeko, eta azkenean udalera, ba, eta bereziki askotan udalaren arabera, baina herriak ez baldin badira, bueno, handiak edo, eta hurbiltasuna baldin badago alkatearekin, bai, gertatu izaten da, askotan bizilaguna juten direla, zuzenean beraien gana, eta ez dazkate igual baliabideak aurre egiteko gatazka bati, eta ez da ere, batzutan ere, ba, kargandia dazkatelako, funtzio anitza dituztelako. Eta gero ere beharra, eta kasu honetan Elorrion, udaltzaingoak ere formakuntza bat egingo du bitartekaritzan gurekin, beraiek ere bere kabuz, gatazkauei aurre egiteko, ze beraientzako ere egunerokoak dira, eta bitartekaria dira ere, nola bait, ez? Dituzten baliabidekin, baino bai.
Zelan jarri daiteke sartu emonetan zuokaz bitartekaritza eskatzeko edo, zer egin behar dabe?
Gurekin itzorduak aurrez hartu behar dira, bai, gu ostegunero, bai, ostegunero gongo gea Elorrion, eta kulturetxea bilduko gara behar izan duen guztiakin, telefonoz deitu edo e-mail batera deitu dezakete baita ere, izan daiteke udaltzaren goren bitartez, beraien gana jotzen dutenean, beraiek bideratuko dituzte gure gana ere. Bai, modu berdina daude.
Nekane, eguenetan, kulturetxean, egun osoan egongo sarie?
Bai, 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 malgutasuna jarriko dugu, azken finean errastasunak eman behar ditugu goizez, edo arratsaldez etorri izateko. Bai, bai, malguak izango gira hortan. Kontua da parte hartzera animatzen dana, borondatez dela gainera, ez? Parte hartzera animatzen dira borondatez hasiera batetika, baina bukarera arte edozein momentutan utzi dezakete prozesua, hori gerarri geratzeko.
Eta zerbitzua guztiz doakoa da herritarrentzat?
Bai, bai, erabat. Bai, bai. Bai, hori udalaren gai, bo ez dakik gero diru laguntzak nola eta la, baina printzipioz bai, bada herritarrengan basaten nizun hasiera batean. Ongizate hori lehentasun bezala hartuta, ez? Eta bakarrikan ja aukera emateagatik, ez? Ba, gatazketan zazken finean batzuntzako eguneroko gatazka batean bizi dira, ez? Bazaten izuna, bizilagunen arteko liskar batean bali mazabe, egunero bizi dezu, ez? Orduan aukera behintzat herriari zabaltzea, izugarrizko baikortasun ez ikusi behar dugu, ez? Nola ikusteet.
Aipatu dozunekane, bihar hasiko sariela, itzordu bi daukazu esala, biharko egunari begira, ez dakit ze gatazka motaren ganeko itzorduak diran, informazioa daukasun?
Guri itzordua eskatzen digutenean, bezerik gabe, saiatzen gara, telefonoz edo e-mailez gehiagiz itzeitea, eta eskatzen diogu gureagan etortzea, informazioa ematen diogu. Azken fina ez da ja zuzenean prozesuan sartzen dutela beraien burua, bezik eta informazio bat jasotzen du eskatutako aldeak, sinatu behar du, ez? Nola baiteko eskaera, eta gero gu, harremanetan jartzen gara beste aldearekin. Beste aldeak nahi izan ez gero, eta parte hartzeko preste egongo balitz, guretzako ja hori positiboa da, ez? Denengo akordioa da. Bi alde daude, edo gehiago izan daitezke, baina bereziki bi izaten dira. Bi aldeak prest daude, akordio bat hartzen dute, ba, prozesu batean sartzeko. Orduan, hor ja nolabait guk ere goraipatu ite ditugu, ez? Ba, prestutasun horrekin, bueno, lehenengo pausu bat izaten dela. Horregatik, ze motatako gatazka diran, ez dakigu, oraindik. Momentuan pixkatea aztertzen dugu.
Eta alde batek ezetz esaten badau, prozesua bertan bera izten dozu?
Bai, 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 ze bertan bera, zareatuko litzateke ze borondatez da. Gu bai, zaiatuko gara animatzen, eta ez, ba, hori ere gure bitartekari lana dalako, baina horreaino, zan horbaitek ez balin badu nahi.
Eta prebentzioa bekiten dozu, ez, Nekane?
Bai, prebentzioa, guke hortaz aparte, bai, bizilagunen arteko gatazkiz aparte, hemen ere Elorri honek, kontaktua jarriko gea, eragile ezberdinekin, pixkate gu ere, nolabait aurreratzeko, ez? Egon daitezkeen batalde batean ze gatazkak egon daitezkeen edo, ba pizkat ere harremanen mundu horretan prebenitzeko. Komentatzen genuna ere formakuntza emango diogula berehala udaltzaingoari, gaiak horren inguruan izango dira, ba komunikazio bortitza eta nola, ez? Azkenean gure moduak arazo hori da, komunikazioa, bale? Ze traba handiena hori da. Emozioak tartean daude gatazka ditugunean, gatazka pertsona da direlako, eta emozio horiek nola zaindu, ez? Baita ere udaltzen gora leltikan herritarren gana, eta oro izan daiteke gakoa, ez? Askotan gure moduek gatazka bat areago ez joatea egin dezaketelako.
Lehen zaratak aitatu dozuz, baserritarren arteko liskarrak.
Bai.
Daukasun esperientziatik nekane, zeintzu dira bitartekaritza prozesu baten gehien errepiketzen diran arazoak edo gehien errepikatzen diran gatazkak?
Zaratak, oza, pixkate alderretatik izango nuke, eh? Eta espazio, eremuak ez errespetatzerena, ez? Izan daiteke ere, saltoki batek, hartzen duelako beharreko leku baino gehiago eta komunitateak, bizilagunen komunitatea kesatzen da, olakoak ere izate ditugu, igual ere pues, tabernek, igual terrazak beharreko espazio baino gehiago hartu dutelako, olakoak. Baina, bueno, hoiek azkenean alde batekin eta bestearekin itzein da nolabait empatiaz jokatzen bukatzen dute.
Eta
klabe bat hori empatia dela, ez? Bestearen aldean jartzearekin behintzate aurre pauso bat ematen dutelako.
Zuen bitartekaritzak gatazka bat konpontzeko balio izan dagoen kasuren bat aitatu zeinke, labur badabe?
Babitu azkeneko batola, okindegi batek bizilagunaren arabera zaratazko ateratzen zuela, oso goizirik itzen zulako eta azkenean, bat eta bestearekin, bilatu zituzten moduak, ogia eramateko moduak ez izateko hain zaratatxuak. Eta hortxe gatu zen, eta bi hiru bileretan, konponduta.
Arle biak pozik, orduan.
Komentatzen genuen, azkenean eguneroko gatazka bada. Eta zuk ezin egonan bat baldin badakazu, eta egunero bizigar baldin badezu, desgaste emozional handia da.
Ba, Nekane, eskertzen deutzugu, zeuen lan garrantzitsu horren barri emotearren, eta Elorrion behintzat bertako herritarrek badaukie, bizikidetza komunitarioa normala edo ona euki ahal izateko bitartekaritza zerbitzu hau abian. Nekane, eskerrik asko.
Kozuei, bai.
Itxaso zabaleko olatua.